تصویر نمبر پانچ اسرائیلی ای تو بھج گئے۔ ای یرو دے نیڑے دشمن دا ایک دوجا شہر سی۔ یشو نو اس شہر نو وی فتح کرنا ضروری سی، اس لئی انہیں اپنے دو بندیاں نو اس ملک بارے جانن لئی بھیجیا۔ خبر لیاون والے یشو دے کول واپس پرتے تاں اس نو آکھن لگے پی سارے اوتھے نہ جاؤ، کیوں جو اوتھے تاں بہت تھوڑے لوک نے۔ یشو نے بھی بہت تھوڑے بندے ای تے قبضہ کرن لئی بھیجے، پر ای دے لوک اسرائیلیاں دے مقابلے وچ بہت تگڑے سی۔ اسرائیلیاں دے کچھ بندے مارے گئے تے باقی نٹ گئے۔ تد یشو خدا دے اگے نمو چاہنا زمین تے منہ پار پیا رہا، پر خدا نے آکھیا اسرائیلیاں نے گناہ کیتا ہے، انہاں چوری بھی کیتی ہے تے ریاکاری بھی، اس لئی وہ اپنے ویریاں دے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔